Radę, radę, mėly klausytojai. Šiame įraše pateiksiu gautus atsakymus iš mokytojo į mano klausimus iš Šrimad Bhagavatam. Kadangi įrašinėjau po vieną skyrių, beskaitant atsiranda klausimai. Tos klausimus susirašau ir užduodu mokytojui. Ir noriu pasidalinti atsakymais tiem, kas irgi skaito Bhagavata Puraną. Tyriausia iš Puranų, kaip sako, iškilnų kūrinį, susidedantį iš 18 tūkstančių sanskrito posmų ir perdata mokytojų mokinių seka. Kas tą kūrinį skaitoja, be abejo, yra labai sėkmingas. Ir labai labai sėkmingas žmogus, jeigu jisai turi potraukį skaityti. Ir natūralu, kad kiekvienam skaitančiam kyla tie klausimai ir juos, tos klausimus, kuriuos aš užduodu, gal ir kitiem jie kilo. Ir galbūt bus naudos, aišku, bus naudos gaunant atsakymą. Tai šiame įraše aš kalbėsiu, bus klausimai pateikti iš pirmos ir antros giesmių. Tiksliau, iš pirmos giesmės apie Maharadžą Parikštą. Tam tikri klausimai. Bet kita klausimų partija bus pateikta iš atskiram įrašė, nes jis bus iš kitų dalių Šrimad Bhagavatam. Tai mano pirmas klausimas buvo, kad pirmoji giesmė yra rašoma, kad Maharadža Parikšitas, kuris buvo žemės imperatorius, jisai kada išėjo viešpats Krišna, iškart pradėjo reikštis Kali Yuga. Ir mes žinom, kad kai tik pradėjo reikštis Kali Yuga, prasidėjo jau Maharadža Yudhishthira, vienas iš 5 pandavų, jau pamatė negerus ženklus, kurie rodė, kad Kali Yuga prasideda. Apie tos ženklus mes dabar nekalbėsim, čia yra atskira tema. Bet socialinius reiškinius pamatė tam tikrus iš santykiuose, taip pat gamtos reiškiniai bylojo, gyvūnų elgesys. Ir kada sostą perėmė, kada pandavai atsižadėjo pasaulio, sostą perėmė Maharadža Parikšitas ir jisai keliavo per savo teritoriją ir pamatė tokį reiškinį kaip Kali dievybė, tai yra būtybė, kuri veikia žemės žmonių protus ir veikia neigiamai, tai yra dievybė, va. Kaip jinai pasivertusi žemų savybių žmogumi, bando nuskriausti karvę ir jautį. Tai karvė tai buvo pasivertusi žemės dievybė, o jautis buvo pasivertęs Dharmaradža, Yamaradža, tai yra tas, kuris prižiūri religiją. Ta žemų savybių asmenybė, žemesnė už šūdrą, tai buvo Kali dievybė ir jinai jau buvo pakirtusi 3 jaučio kojas. Na ir tai simbolizavo, šitas vaizdas simbolizavo ką, kad yra 4 religijos kojos ir tos kojos tai yra, reiškia, gailestingumas, toliau švara, askezė ir teisingumas. Yra 4 religijos kojos. Apie jas rašoma Šrimad Bhagavatam. Vat, pirmoji giesmė 24 tekste. yra sakoma, kad satya jugoje tai yra keturi amžiai, keturios epochos ir pati pirmoji epocha satyas aukso amžius, kada yra visos keturios religijos kojos sveikos. Tai yra, kada žmonės laikosi keturių dalykų, ant kurių stovi religingumas, dorybė. Ir čia yra vardinama, kad satya jugoje keturios religijos kojos buvo įtvirtintos keturiais principais. Tai yra asketiškumas, švara, gailestingumas ir teisingumas. Bet dabar matau, kad tavo kojos yra sulaužytos dėl bedevystės. Ir kaip sulaužyti šitas keturias kojas? Trys kojas buvo sulaužytos, taip, jaučio. Kali jau yra įsibėgėjus ir skaitosi kiekvienoj jūgui lūžo po vieną koją. Ir kali jūgui jau trys kojas yra lūžusios. Dėl to, kad jau trys epochos praėjo. Satya jūga praėjo, aukso amžius, treta jūga, tai yra sidabro amžius, dvapara jūga, bronzos amžius ir dabar yra kali, tai toks geležies amžius, sakykime. Tai trys kojos lūžusios. Tai yra lūžės yra asketiškumas, švara ir gailestingumas. Liko tik tais teisingumo kažkiek, kuris irgi lūžta. Dabar kas tas kojas laužo? Kokia veikla tas kojas sulaužo? Aš tiesiog duodu įvadą tokį, kad po to tie klausimai mano būtų aiškus. Tas kojas sulaužo kokia veikla? Reiškia Šila Prabhupada, vat palei šitą va tekstą ir kitus tekstus įvedė keturis principus. Tai yra mėsos valgymas, tai yra gyvūnų žudimas, sulaužo gailestį. Gyvūnų žudimas, tai yra pirmas principas. Po to antras principas, tai yra intoksikatų vartojimas, sulaužo asketiškumą. Ten, kur yra intoksikacija, tai yra alkoholis, tabakas, narkotikai, ten valia palaužiama, asketiškumas palaužimas. Be asketiškumo nieko nepasieks, be valios nieko nepasieks. Nepasieks žmonės. Net pareigų negalės atlikti. Tai antra koja. Trečia koja yra švara. Vidinė švara. Sąmonė švara. Ją sulaužo palaidas lytinis gyvenimas. Tai yra santykiai su moterimi už santokos ribų. Tai yra prostitucija, svetimoteriavimas, svetiveriavimas ir šiaip palaidas lytinis gyvenimas nuo vieno prie kito. Tai tos kojos jau buvo lūžusios, liko tik tais teisingumas. O teisingumą užmuša kokia veikla? Azartiniai žaidimai. Azartiniai žaidimai. Tai va skaitosi, kali jūgai dar kažkiek teisingumo likę čiučiut, bet jis irgi lūžta. Ir Maharadža Parikšitas norėjo kali nužudyti, ištremti visiškai, neištremti, bet nužudyti tą dievybę. Nu, aišku, čia yra simbolika, kuri rodo, kaip buvo pasielgta. Ir kali dievybė atsidavė Maharadža Parikštai, nes Maharadža Parikštas turėjo tokią galią, kad kali dievybė iš viso panaikint. Bet kali dievybė atsidavė ir paprašė ją reziduoti. Kadangi vis tiek toksai yra kodeksas, jeigu karaliui atsiduodavo nusikaltelis, karalius pasigailėdavo dažniausiai. Nu, tai čia tokia yra simbolika, bet jinai rodo, kad buvo leista apsistoti kali dievybei šitose vietose, kur yra keturios veiklas daromas. Tai yra žudomi gyvūnai, vartojami svaigalai, žaidžiami azartiniai žaidimai ir palaidas lytinis gyvenimas vyksta. Tose vietose gyvena kali, dievybė. Tose vietose bus visas velnynas. Taip, pagal palei Bhagavatam. Ir Maharadža Parikšitas leido gyventi tai dievybei Kali, kuri sukelia visus blogumus pa žmonės, tai yra nesantaika, kivirčius, vagystė, žmogžudystės, aferizmus ir taip toliau. Ir mano klausimas buvo toksai, kad kaip dabar gaunasi, kad sakykime, prostitucija, jinai buvo jau Krišnos laikais. Taip. Dar nebuvo Krišna palikęs žemės, kai Krišna grįžo į Dvaraką, yra prašoma ir mes skaitėm, išėjo pasitikti Dvarakos prostitutės Krišna. Krišnos laikais patį Krišna asmeniškai jos matė prostitutės. Tai sakau, tai kaip čia dabar suprast, tai jau Kali tada gaunasi jau gyveno, dar Kali Juga nebuvo prasidėjęs, tai ar Kali jau gyveno prie Krišnos? Nu, nes Parikšitas pasakė, kad Kali gyvens ten, kur yra palaidas lytinis gyvenimas, tai tame tarpe prostitucija, gyvūnų žudimas, svaigalai, azartiniai žaidimai, taip? Visur Kali gyvens. Atsakymas buvo taip, kad Kali dar nebuvo prasidėjus ir Kali nebuvo įsiveisus, nes prostitucija iš šitų keturių dalykų, jinai jau buvo net Satya Jugoje. Jau Satya Jugoje, tai yra amžiui, kuriame praktiškai visi buvo šventi ir praktikavo mistinę jogą. Ir pavyzdžiui, Višvamitra Munis, kuris buvo kšatrijas, bet norėjo tapti, nu, buvo valdovas, karalius, bet norėjo tapti brahmanu, norėjo pakilti į kitą lygį, į kitą psichotipą pakeisti. Jisai daug meditavo ir kai jisai pasiekė labai aukštas lygius, rojų valdovas Indra pasiuntė iš rojaus kurtizanės, apsaras. Apsara, tai reiškia, yra nu, kultūringai pasakius prostitutė, kurtizanė, bet realiai tai yra prostitutės, kurios aptarnauja pusdėvis. Nes rojų dimensijoje, rojų pasauliuose nėra nuodėmės su viena ar su kita moterim tenkintis. Toje plotmėje yra leidžiama, žemėje tai yra neleidžiama. Ir tos dangiškos prostitutės jau atėjo pas Višvametrą, jį sugundė ir Višvametrą vat, turėjo nesantokinius lytinius santykius. Jau Satya Jugoj. Tai šitas dalykas, tai nereiškia, kad Kali jau Juga buvo prasidėjusi ir Kali veikė tą dievybę, bet šitas dalykas jau buvo nuo Satya Jugos. Tai čia toksai vat, įdomus momentas, kad visos jūgos, visi keturi amžiai turi prostitutes ir dėl to, sakoma, čia yra, kaip sakyti, seniausia profesija, viena iš senesnių seniausių profesijų. Dabar iš pirmos giesmės 19 skyriaus, kuris pavadintas Šukadeva Gosvami pasirodymas, mano klausimas buvo, kaip Šukadeva Gosvami sužinojo, kad Parikšitas sėdo ant Gangos krantų. Kaip muniai ir ryšiai iš visatos kampelių, tai yra per milijonus kilometrų atstumų, sužinojo. Na tai aišku, atsakymas buvo toks, kad muniai ir ryšiai turi dievišką galią ir jeigu yra Krišnos planas, kad įvyktų Šrimad Bhagavatam perpasakojimas, tai jie per širdį muniai ir ryšiai gauna šitą žinojimą. Per širdį. O Šukadeva Gosvamis pasirodo yra pats Krišna. Nu, nežinau, ar čia turbūt ne pirminis asmo, gal kokia ekspansija, bet yra pats Krišna. Šukadeva Gosvamis nebuvo paprastas žmogus, tai nebuvo siela kaip mes. Ir jeigu Šukadeva Gosvamis yra pats Krišna, tai jis aišku žino visų gyvų būtybių širdis ir Parikšitas, kada buvo prakeiktas, ir pasakyta, kad jam liko 7 dienas gyvent, išeina prie Gangos krantų. Be abejo, viešpats žino, kad tai įvyksta. Ir jeigu viešpats žino, tai didėjai ryšiai ir mūniai, pavyzdžiui, Brahmos vaikai ir kiti galingi išminčiai, tokie kaip Agastya mūnis, na, po to Angira mūnis, Maryči ir kiti labai galingi, Kardama mūnis ten, visokie manų ir visas dangiška, kaip sakyt, administracija, elitas, jie per širdį gauna tą suvokimą. Ir tai čia aš jau išplėčiu. Man tik buvo pasakyta, kad aišku, turėjo galę žinot, bet tiesiog bekalbant toks atėjo suvokimas. Jeigu viešpats nori, kad tu kažką žinotum, tai tu ir žinosi. Jeigu nenori, kad tu žinotum, tai tu ir nežinosi. Gytojai sako, Krišna, aš duodu žinojimą, atmintį ir užmarštį. Žinojimą duodu. Tai kadangi tai buvo vis dėlto vienas didžiausių įvykių žemėje, tai yra Šrimad Bhagavatam perpasakojimas, ir tą Šrimad Bhagavatam juk sėdėjo ir klausėsi Suta Gosvamis. O Suta Gosvamis po to perpasakojo šitą Šrimad Bhagavatam Naimišaranios išminčiams. Dėl to Naimišaranios išminčiai yra labai daug klausimų. Naimišaranios išminčių vadas Šaunakarišis uždavinėja klausimus Suta Gosvamiui. O Suta Gosvamis buvo prieš tai pas Šukadeva Gosvami, tarp kitų tūkstančių išminčių susirinkusių iš visos visatos ir tarp įvairiausių karalių žemės, jis sėdėjo, klausėsi ir viską įsimenė iš vieno karto. Bet kas dar įdomiau, tai kad visa tai parašė Viesa Deva. Iki Šrimad Bhagavatam perpasakojimo. Iki. Galite įsivaizduoti. Iki perpasakojimo. Viesa Deva jau užrašo Šrimad Bhagavatam. Reiškia, jisai pasakoja, kas bus su jo sunum, Šukadeva Gosvami, kad Šukadeva Gosvamis eis pas Maharadžą Parikšitą, klausysis, ten dalyvaus Suta Gosvamis ateis pas Naimišaranios išminčius, kada prasidės Kali Yuga, kai Krišna išeis, Naimišaranios išminčiai vadovami Šaunakarišio, klaus klausimų, jis tai parašė į priekį, bet parašė praeities laikų. Dar nebuvo atsitikę tie įvykiai, bet jis jau parašė Maharadžą Parikšitas. Įžeidė Brahmaną, Brahmano sūnus, Šringis, prakeikė Maharadžą Parikšitą. Dar to nebuvo įvykę, bet jau Viesa Deva užrašo šitą dalyką. Dėl to ir sakom, Viesa Deva yra literatūrinė dievo inkarnacija, jis matė to būlai. Visą Mahabharatą jis užrašė praeities laikų, kai jinai dar nebuvo įvykus. Bhagavad Gita dar nebuvo perpasakata, bet jau buvo užrašyta kaip įvykusi. Va, tai jeigu reikia žinojimo, tai Krišna tau duoda, tu vat, kaip Viesa Deva mato viską į priekį, tobulai, su kiekvienu sakiniu, žodžiu, klausimu. Jis daug to aprašyti Bhagavad Gita, tai yra dialogas tarp Krišnos ir Arjunos, arba Bhagavatam, tai yra dialogas tarp Šukadeva Gosvamio ir Maharadžą Parikšito, tarp Šaunakarišio ir Suta Gosvamio. Tai yra dialogas, tai yra klausimai, tai yra sakiniai, tai yra žodžiai, viską tiksliai užrašo. Ir taip, kaip po to ir įvyksta, žodis žodin. 18 tūkstančių posmų, dialogas tarp, nu čia yra šakės. Tai, kai reikia, jeigu tu turi prieimą prie kūrėjo, tai tau, jeigu jisai nori, vat, kad tu dalyvautum tokiam įvykį, tau ateis tą informaciją. Ir tie ryšiai ir mūniai, nu tai ką, jie gali tos milijonus kilometrų įveikti minties greičiu ir atsirasti žemėje. Toks lygmo. Ir tokių yra būtybių visatai. Tą reikia suprasti. Kodėl Bhagavatam yra labai svarbu skaityti, tai kad tu suprastum, kad plėstusi sąmonė ir įeitų į sąmonę, kad visatai be tavęs, be tavo tų skraidančių lėktuvų, taip, kukurūznikų, kaip sakyt, be tavo tų dviračių, motociklų ir supermašinų yra asmenybės, kurios be va šitų dalykų gali keliauti tūkstančius, šimtus tūkstančių kartų greičiau su savo kūnais ir atsira žemė. Kai tokios yra, jau vien tai, kad tu priėmė, kad tokios būtybės yra, jau tavo sąmonė plečiasi, jau tu į dangaus skliautą žiūri kitaip. Dabar klausimas buvo, kodėl paskui Šukadeva Gosvami, juk Šukadeva Gosvami ėjo nuogas. Ėjo nuogas. Ir jisai nelietė žemės. Rašau. Bet kodėl paskui jį ėjo moteris ir maži vaikai, šaipėsi iš jo ir mėtė mažus akmenėlius. Tai mano klausimas buvo, kaip paliai nuoga vyra, paskui nuoga vyra, jauna, Šukadeva Gosvami buvo jaunas, gražus, nuogas vyras. Viskas matės, visos privačios vietos. Kaip galėjo eiti ištekėjusias moteris? Vediniai kultūrai moteris neturėdavo žiūrėti net į svetimą vyrą. Net akimis vengdavo žiūrėti. Visi reikalai buvo tvarkomi tarp vyro su vyru. Tai kaip jos dabar galėjo eiti paskui, žiūrėti nuogą kūną, jauno vyro ir taip toliau. Ir atsakymas buvo, kad kiekvienais laikais yra žmonių su blogu mentalitetu ir tiesiog manė, kad šitas žmogus yra beprotis. Nu. Beprotis. Nu, eina nuogas visas. Ir sekė kurį laiką ir šaipėsi. Visais laikais yra tokių žmonių, ir tokių moterų, ir tokių vaikų. Bet po to, kas įvyko, kai Šukadeva Gosvami įėjo į išminčių minę, o tos išminčius, tai jau tos moteris labai gerbė, visi matė, kad čia yra brahmanai. Ir kiek supratau, tai tais laikais žmonės galėjo matyti ir matydavo iš kitų planetų ateinančias būtybės. Ir kai pamatė, kad visi tie išminčiai ir tame tarpe ne žemės gyventojai nusilenki šitas ir pats parikšitas, tai yra imperatorius žemės, nusilenki va šitam bepračiui, tai tada jos įsigando ir pasišalino. Suprato, kad čia yra ne bepratis, o labai iškilus šventasis. Beje, tai va, tai, nu va, toksai buvo klausimas. Detalė, bet man jinai buvo svarbi. Ir nereikia nepamiršti tai, kad Šrimad Bhagavatam rašo, kad Maharadža Parikšitas, jisai valdė ne tik žemę, bet ir kitas 8 regionus, kurie skaitas yra Baumas Varga, tai yra žemės tipo rojai, ir kurie atskirti yra minimum 80 tūkstančių mylių aukščio kalnynais. Yra skaitosi mūsų plotmė, Jambudvipa vadinasi, mūsų sala. Nu, tai yra toks regionas, sakykime, kosmose. Ir šitam regione yra 9 regionai. Varšos vadinasi. Tai Jambudvipa yra sala, įsivaizduokim, blynas padalintas į 9 regionus. Vat kaip mes žaisdom vaikai žaidimą žemę. Apibrėždom ratą ir ten su peiliu dalindavom. Ne? Tai skaitosi, tokių salų yra 7 mūsų lygyje, ten kur gyvena vat, burlokoje. Šitas visatos lygmuo, jis turi 7 salas. Kurios yra atskirtos vandenynais. Sala, aplink ją vandenynas, kaip koncentrinis žiedas, po to vėl sala, kuri irgi kaip koncentrinis žiedas, po to vėl vandenynas, vėl ir taip eina. 7 vandenynai, 7 salas. Ir pirmoji mūsų toj saloj, nu, kuri vadinasi Džambu dvi, pa dvi pareiškia sala. O jinai džambu, nes čia auga gigantiškas džambu medis. Džambu dvipoje, reiškia, yra 9 regionai. Ir žemė yra tik vienam iš tų regionų. Kiti regionai yra, skaitosi, rojai. Žemės tipo rojai. Tai yra žemesnės kategorijos rojai, palei vedinę kosmologiją. Ir Maharadža Parikštas valdė ne tik žemę, bet ir visus kitus tas 8 regionus. Jeigu net neklystų dar į kitas 6 salas atskirtas vandenynais. Čia aš reikia dar pasiteiraut, bet Bagotam, vat konkrečiai, ką skaitai, tai rašo, kad valdo šituos 7 tuos Ketumala varšą, Badrašva varšą ir ten kitas varšą. Varšą reiškia toks kaip regionas. Tai reiškia, kad jisai turėjo visas misinės galės, nes praeiti iš vieno regiono į kitą yra neįmanoma. Ir nieks nepraleidžia. Pusdeviai yra galios, kurios neleidžia tau patekti tos regionus. Nes ten yra vien malonumai, ten žmonės gyvena 10 000 metų, jie neserga, jie nesensta. Ir jie turi visai kitus kūnus, ten viską gauni, ko tu nori. Tai yra, kaip sakyt, kaip tau patekti iš vieno žvaigždutės viešbučio į 100 žvaigždučių viešbutį. Turi susimokėti. Apie tos regionus, kad patektų, turi būti pridaręs labai daug gerų darbų, turėti daug karmos taškų, ten pateksi. Bet Maharadža Parikštas valdė tos regionus, kai šiaip žemės žmogus negali juos patekti. Tai čia irgi dar labai įdomus dalykas. Tai reiškia, jis turėjo mistinės galės, kaip patekti tos regionus, nes yra aiškiai parašyta, kad Bharata Varsha, regionas, kur yra mūsų žemė, yra atskirtas tikraisiais Himalajais, kurie yra 80 000 mylių aukščių. Ir tada prasta kiti regionai. Per tos Himalajus nieks nepraeina, nes ten, aišku, bus dar ir būtybės, kurios saugos, kad tu nepraeitum. Va. Nu, čia va tokios temos. Kai šimt Bagodam pradėjo diskutuoti, iš karto sąmonė plečiasi į kosmosą. Dabar klausimas buvo, Maharadža Parikštas buvo labai galingas viešpatės atsidavęs. Tai buvo Ardžiūnos anūkas, nes Ardžiūna turėjo sūnų Abhimanijų ir Abhimanijų sūtara turėjo sūnų Parikšitą. Juk Parikšitas Utaros iščiose išgyveno, kai jį buvo paleistas tas brahmastra, tai yra ginklas galingesnis už brandolinį ginklą. Jį apsaugojo pats viešpats Krišna iščiose. Tai buvo Ardžiūnos anūkas. Parikšitas. Ardžiūna buvo senelis Parikšita. Tai buvo be galo galinga asmenybė. Jį patį apsaugojo aukščiausias dievo asmo įeidamas į iščias. Kai buvo paleistas tas mistinis ginklas, kad nužudyti palikuonį Ardžiūną, tą Abhimanių, Ardžiūno sanuką. Priešai paleido tą vieno brahmano sūnus, šitas Ašvathama, jisai paleido šitą ginklą. Tai mus, kai nori nužudyti, juk niekas čia nesaugo jo. Kiek vaikų iščiose miršta per abortus, ten Krišna neapsireiškia, bet ir nesulaiko tų žnyplių ar ten tų baisių chemikalų, kurie leidžiami. Bet čia apsireiškia tiesiogiai. Nes tai buvo Parikštas, buvo tyras viešpaties baktas. Tai reiškia, turėjo visas galės misnės. Kodėl jisai nenusėmė prakeiksmo? Arba kodėl išminčiai nenuėmė to prakeiksmo, kurį davė Brahmano sūnus? Ir guru sako, kad neįmanoma nuimti Brahmano sūnaus arba Brahmano prakeiksmo. Tiek buvo galingi Brahmanai tais laikais. Čia mes dar eina kalba apie sakykime, 5000 metų prieš mūsų dabar. Tai ką kalbėti apie kitas jugas, tai yra 100 000 metų atgal, kokią tada galę turėjo brahmanai išminčiai. Čia sūnus, tai yra mažas berniukas. Mes žinom tą istoriją, kad irgi čia yra Krišnos, aišku, žaidimas ir Krišnos surėdimu. Maharadža Parikštas išėjo į mišką medžioti. Tais laikais medžiodavo karaliai, tai yra jeigu populiacija prisidaugindavo gyvūnų, ją sumažindavo, taip pat palaikydavo savo karinius įgūdžius. Jisai ištroško ir jisai išsuko pas vieną iš minčių į ašramą miške, nes miškuose dažniausiai gyveno muniai ryšiai. Ryšis tai yra išminčius, kuris turi šeimą, o munis, kuris neturi šeimos. Pavyzdžiui, Narada munis neturi žmogos, o Šamika ryšis turėjo matomai žmoną, nes turėjo sūnų Šringį. Ir jisai pamato, kad Šamika ryšis, jisai sėdi, medituoja, iš tikrųjų jis buvo transe. Ir staigiai pas Maharadžą pareikštai įsižiebė kažkoks arogancija, įsižeidimas, kad jo kaip imperatoriaus, visų imperatoriaus, nesutiko deramai, net neatsimerkė, net nepasiūlė vandens. Pastyra baktą negalėtų sąmoniai kilti tokia arogancija, negalėtų. Bet tai buvo Krišnos surėdimas. Jis Krišna galų gale kontroliuoja sąmonę. Ir jisai įsižeidęs šalia pamatė mirusią gyvatę, jis paėmė ir užkabino tą gyvatę tam išminčiui ant peties ar ant kaklo. Šalia žaidė vaikas Šringi su savo vaikais ir vaikai papasakojo jam, kad vat jo tėvą tai pažemino. Ir tada Šringis norėjo pademonstruoti savo įsižeidimą ir galę ir laikydamas save aukštesnio luomo asmenybė, kad jis yra brahmanas, o va čia kšatrijas, va skaitasi žemesnis luomas, pažemino tėvą ir brahmanišką visą sluoksnį, jisai ištarė prakeiksmą, kad tu net negyvensi daugiau negu 7 dienas ir tave va gyvatė nužudys. Ir šitą prakeiksmą užteko jam šitą prakeiksmą išsakyti ir nieks negalėjo jo, kaip pasakyti, nuneikti, nu, neutralizuoti, niekas. Nu. Ten tiek buvo galingi. Tai aišku, kai tu duodi prakeiksmą, guru ir aiškinės, tai tu prarandi labai daug savo sukauptos askezės taškų, savo jėgos, savo galios, labai daug prarandi. Vidinės galios. Žiauriai daug prarandi. Ir po to reikia vėl atlikti askezės, kad tą galę sukauptų. Nu. Tai va toksai buvo, aišku, po to Šamika ryšis išėjo iš transo, pamatė ant savęs tą gyvatę, nusimetė. Į pasėtėjo vaikas, papasakojo viską ir Šamika ryšis labai nuliūdo ir suprato, kad vaikas padarė didelį žaidimą ir labai apgailestavo ir pasiuntė savo vyriausią mokinį Gauramuką, pagrindinį mokinį, kad informuotų Parikšitą. Nes Parikšito nebuvo, kai vaikas prakeikė. Nu. Gauramuką prainformavo Parikšitą, Parikšitas, ką jis padarė, jis apsidžiaugė. Jis apsidžiaugė, kad jam liko 7 dienos, kad jisai viską paliks, atsidės meditacijai ir eis pas Dievą, žinai. Čia vėlgi kita tema rodo tokį lygį, kad čia mums sunku suvokti. Tai yra imperatorius. Po to rašoma dabar antroji giesmė, kad jisai sukaupė mintis į aukščiausią Dievo asmenį ir atsikratė ale prisirišimo ten prie žmonos, prie vaikų, prie turtų, prie imperijos, bet realiai tų prisirišimų mano manimu neturėjo. Dar šitą, aišku, aš pasiklausiu, čia irgi prie klausimų yra, kodėl tai parašyta, kad ten prisirišimų atsisakė. Toks baktas, jisai tikrai tokių prisirišimų negalėjo turėti, jis tiesiog atliko tarnystę. Bet šitą pasteirausiu. Va, ir kaip Parikšitas sužino, tai jis iš karto atsižada visko, palieka visus, susidoj, palieka. Iš kart. Čia sunku suvokti, nes tai nėra kažkoks, supranti, 2-aukštis namas kokiam Vilniaus centre. Čia yra imperatorius. Ne tik žemės, bet ir kitų varšų. Su neapsakomais turtais. Neapsakomom gražiom žmonom. vaikais, įtaka, šlovė, valdžia, nu visom energijom, šakti, Dievo apsuptas. Ir at paima ir taip atsižada ir išeina, žinai. Tai tada, kaip sakyt, kadangi tai buvo Viešpaties planas, jau apie Viešpaties planą žaidimus sužino, kas Viešpaties tyribaktai išminčiai. Išminčiai susirenka pasiklausyti, sudalyvauti šitame įvykėje. Ir yra vieta, Šukratal vadinasi, kur Šukadeva Gosvamis perpasuko šitą Šrimad Bhagavatam važiuojant į Haridvarą. Yra Šukratal kaimelis, kur yra auga didelis banjano medis. Aš esu padaręs video YouTube įdėję savo kanale, kur didelis banjano medis. Aišku, jis jau nebus tas turbūt, kur prieš 5000 metų po jo sėdėjo jau bus. Bet tai yra ta vieta. Ir bus galbūt senasis medis nunykęs ir vietoj jo kitas išaugęs, bet tai yra ta pati šaktė energija. O galbūt tai yra tas pats medis, aš nežinau. Didelis medis. Tai yra ta vieta, kur buvo sėdėjo Šukadeva Gosvamis, perpasakojo Maharadžą Parikšitui. Tai vyko taip žemėje. Ir tai yra toje vietoje, vat. Nu. Ir netoli teka Ganga. Tai va. Ir dar paskutinį klausimą uždaviau, kur rašoma, kodėl Šukadeva Gosvamis neužsibūdavo namuose ilgiau nei pamelžiama karvė. Buvo atsakymas, kad tokie išminčiai kaip Šukadeva Gosvamis neapsistodavo ilgai pas šeimo žmonės, nes jeigu tu ilgiau apsistoji pas šeimo žmonės, jie automatiškai pradeda kalbėti savo rūpešius, savo problemas. Ir vienuoliai, atsiskyrėliai, išminčiai, jie nelabai linkia yra kištis į materialius dalykus ir spręsti tos materialius dalykus. Tai tam, kad jų neapkrautų materialiom problemom, materialiais klausimais, tai jie vengdavo ilgai apsistot pas šeimos žmonės. Nu, bent jau kaip Šukadeva Gosvamis. Net ir man guru yra pasakas, sako, kad eina su materialiom problemom, sako, nu, bandai padėti išspręsti, bet nėra tokio, kaip pasakyti, pavargsti, žinai. Nes, nu, materialios problemas, nu, tu negali jų va tai paimti ir išspręsti akimirksniu, tai nestebuklą darys ir tarsi neduoda, neužpildo to širdies, bet sako, ateina su dvasiniam problemom, su dvasiniais klausimais, tai yra vat, tam, kam tu esi ir skirtas kaip dvasiškis, tai tu kalbi apie tos dvasinius dalykus, tai atsigauna širdies. Bet, ir dabar tada klausimas buvo, tai kodėl tada Parikšitas 7 dienas, Šukadeva Gosvamis 7 dienas išbuvo prie Parikšito, dėl to, kad buvo pokalbėje apie Viešpatį. Tai nebuvo, Parikšitas nesprendė jokių materialių problemų, nors jis buvo grihaska, irgi šeimo žmogus, bet jis jau atsižadėjęs buvo ir nebesprendė jokių materialių problemų, jokių valdžios ten valdymo problemų ir kitų materialių situacijų nesprendė. Jis tiesiog klausė klausimus apie Krišna, apie amžinus religijos principus, nu, dvasinius. Ir dėl to Šukadeva Gosvamis ilgai su juo buvo. Bet turiu pasakyti, kad yra ir kitokios nuotaikos išminčių, kaip, pavyzdžiui, Sanatana Gosvamis prieš 500 metų gyvenant, kuris yra netgi aukščiau negu bet koks išminčius. Tai yra Mandžerį, Lavanga Mandžerį. Sanatana Gosvamis priešingai nei kiti Gosvami, nei Rupa Gosvamis, nei Džyva Gosvamis, nei Raghunatha Das Gosvamis, jis eidavo per Vrindavanę, kai gyveno, jis eidavo per šeimo žmonės ir visą laiką paklausdavo, kaip tavo dukra, kaip tavo ūkis, kaip tavo pinigai, kaip tavo žmona. Ir vietiniai gyventojai labai daug problemų jam išsakydavo ir jisai visą laiką rasdavo sprendimą, nes jisai buvo šito musulmonų karaliaus, ar ten stambaus karaliaus, jisai buvo patarėjas. Tai va, yra ir tokių, bet tokių yra mažuma. Dauguma vis dėlto vengia veltis į materialius dalykus. Tai va, tai tokie klausimai ir mokytojų atsakymai ir mano komentarai ir praplėtimai tų klausimų būtų iš pirmos giesmės apie Maharadžą Parikšitą. Šrimad Bhagavatam ki jai, Krišna katha ki jai.